Este un timp super fain, văd multe fețe, pe unii nu i-am văzut de foarte mult timp, pe unii nu vă cunosc. În numele Centrului Creștin Brașov vă spun un bun venit și pentru cei care sunteți mai noi, o să vă salutăm cum se cuvine astăzi. Vrem să ne luăm un timp în fiecare duminică să ne uităm la Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. La Centrul Creștin asta este important. Alături de faptul că vrem cu multă pasiune și entuziasm să lăudăm pe Dumnezeu și cu multă intimitate și sinceritate să ne închinăm Lui în același timp, vrem să luăm și în serios Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbește. Credem în puterea predicării Cuvântului lui Dumnezeu, nu în puterea predicatorilor, dar în puterea care este în acel cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a dat și care ne schimbă vieți. Pentru aceia dintre noi care suntem astăzi aici și nu ați urmărit toată seria care o facem, ne-am propus într-un timp previzibil de lung să trecem prin toată Evanghelia după Ioan. Este cuvântul lui Dumnezeu scris pentru noi și Ioan la sfârșitul Evangheliei sale ne dă și o explicație de ce a făcut el toată această muncă de aducere aminte, de ascultare de Duhul Sfânt și de a scrie. Și rezumatul găsiți în spatele meu. Ioan spune în capitolul 20, versetul 31, în mod deosebit, că tot ce a scris el a fost scris pentru ca noi să credem că acest om istoric, Iisus, este Hristosul și crezând în El să avem viață eternă împreună cu Dumnezeu. Asta este toată seria. Ca atare aș vrea să vă spun că și ce vorbim astăzi are un singur personaj în centru și acela este Iisus. Iisus, Cel care este Domnul nostru, Mântuitorul nostru, Stăpânul nostru, Creatorul nostru, Prietenul nostru între timp, dacă vreți, fratele nostru mai mare care a luat-o înainte. Da? Și aici se aplică în ceea ce vom citi astăzi și vom studia astăzi împreună și în concluziile pe care le vom trage. Dorim ca aceste lucruri să nască în inima noastră credință și crezând cu această credință să avem viața eternă pe care El a promis-o. Ok? Dacă vreți să urmăriți restul seriei, pe ccbv.ro o să găsiți toate celelalte predici care au fost făcute pe această serie. Mai sunt și alte serii din Tit și din Galateni. Vă invit să urmăriți ca să puteți prinde ideea pe ce parcurs ne aflăm și unde suntem. Textul de astăzi este din capitolul 3 din Evanghelia după Ioan. Între timp, probabil Bibliile voastre se deschid singure la capitolul 3, am ajuns la capitolul 3 și astăzi îl vom finaliza. Și o să citim de la versetul 22 până la 36 la sfârșitul capitolului. Găsit? Cineva urmărește în Biblie? Cine are o Biblie la el? Ok, dacă ai o Biblie la tine, ridică-o un pic sus să ți-o văd, vreau să o văd. Ei, ce Biblie faine aveți. Dacă ai curaj, facem un pas mai departe, repetă după mine. Aceasta este Biblia. Hai, ține-o sus. Așa, ok. Nu mi-e rușine de ea. Ea este Cuvântul lui Dumnezeu. Eu o să-L cred. Și o să fiu mântuit. Ce simplu. De aceea e bine să ai Biblie. Vezi, când vii la bise, nu știi ce va face predicatorul. Ce nașpa e să stai fără Biblie la tine, nu? Bineînțeles. Pasajul de astăzi, deci Ioan capitolul 3, de la 22. După acestea, Iisus și ucenicii săi au venit în ținutul Iudeii și acolo stătea cu ei și boteza. Și boteza și Ioan în Enon, aproape de Salim, pentru că erau multe ape acolo. Și veneau și erau botezați, pentru că Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. Dar a fost o discuție a ucenicilor lui Ioan cu un iudeu despre curățire. Și au venit la Ioan și i-au spus, Rabi, cel care era cu tine dincolo de Iordan, despre care ai mărturisit tu, iată, acesta botează și toți vin la el. Ioan a răspuns și a zis, un om nu poate primi nimic dacă nu este dat din cer. Voi înși vă îmi sunteți martori că am spus, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cine are mireasa este mire, iar prietenul mirelui, care stă și-l ascultă, se bucură foarte mult de glasul mirelui. Deci această bucurie a mea este împlinită. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Cine vine de sus este mai presus de toți. Cine este de pe pământ este și de pe pământ vorbește. Cine vine din cer este mai presus de toți și ceea ce a văzut și a auzit, aceea mărturisește și nimeni nu primește mărturia lui. Cine a primit mărturia sa a pecetluit că Dumnezeu este adevărat. Pentru că acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu dă Duhul cu măsură. Tatăl iubește pe Fiul și a dat toate în mâna Lui. Cine crede în Fiul are viața eternă. Cine nu se supune Fiului, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Amen. Cum simțiți cuvântul de astăzi? Este unul foarte vesel, este foarte încurajator, este serios? Ce ton avem aici? Oricum, dacă veți observa, aici au nimerit-o. Studioșii de dinainte care au împărțit Biblia pe capitole și pe versete, se încheie într-adevăr ceva și în capitolul 4 începe un soi de nouă repriză. Partea aceasta care am citit-o face parte dintr-o serie de relatări. Ioan enumără dialoguri și evenimente care au avut loc, situații, discuții care au avut loc. Și acest pasaj care l-am citit este parte din această serie. Toată seria aceasta de evenimente, care se va termina probabil duminica viitoare, dacă Dumnezeu ne ajută, cu prima parte din capitolul 4, are un scop. Și scopul dedicat pentru acest segment din Evanghelia lui Ioan este să arate că Hristos, atunci când a venit să înlăture religia. El n-a venit să întemeieze o altă religie. El n-a venit cu o religie mai bună care să o schimbe pe cea veche, ci Iisus Hristos a venit să pună capăt oricărei religii. Iisus Hristos a venit să arate că Dumnezeu nu dorește religie, ci dorește inima oamenilor, o relație de la om la om. Și o să vedem pe parcurs. Probabil vă aduceți aminte, în discuția cu Nicodim, a discutat și a spus, hei, dacă vine vorba de viața eternă și de împărăția lui Dumnezeu, nu e vorba de ceea ce faci, ci e vorba de ceea ce Dumnezeu face. Tu trebuie să fii născut din nou. Și asta nu se poate întâmpla decât prin ceea ce Iisus a făcut. De asemenea, vedem la un moment dat că Iisus spune, uite, templul ăsta, dacă vreți, luați-l și dărâmați-l, eu îl voi rezidi în 3 zile. Oamenii n-au înțeles nimic, dar el vorbea despre propriul său trup, care urma să fie dat, sfrânt și agățat pe o cruce, pentru ca prin aceasta să existe o nouă mediere între Dumnezeu și om. Iisus a venit să înlocuiască orice templu și orice locaș sfânt, orice casă a Domnului. Nu mai există aceste case ale Domnului. Ceea ce există este o inimă în care Dumnezeu locuiește prin Duhul Său Sfânt. Iisus este singurul mediator între Dumnezeu și om. El a venit să înlocuiască și acest gen de religie. Moartea sa urma să aducă împlinirea prorociei încă din vechime, de pe vremea lui Ezechiel, că va exista o regenerare, nu din afară spre înăuntru, ci mai degrabă dinăuntru spre afară. O regenerare care începe cu o inimă nouă, cu un duh nou, acea regenerare de tip apă și duh despre care vorbea prorocul Ezechiel. De asemenea, moartea lui Iisus pe o cruce romană urma să fie punerea în scenă finală a acelui model pe care îl găsim încă de la Moise încoace, când israeliții au fost mușcați de șerpi, mulți, mulți, mulți șerpi. Moise a luat un șarpe făcut din bronz, din aramă, l-a agățat pe un stâlp și a zis, cine va crede și se va uita la aceasta, nu va muri din cauza mușcăturilor. Hristos a venit să arate că El, în propriul Său trup, va împlini acest model, acest arhetip. El însuși va fi ridicat, înălțat și cine va privi la El va avea viață și nu va muri. Urma să înlăture inclusiv această icoană de dinainte, această imagine care ne-a fost arătată. De asemenea, în pasajul de astăzi o să vedem că Iisus a venit să înlocuiască pe Ioan Botezătorul. E o chestie destul de nașpa care să o faci vărului tău. Când el a avut un ministri atât de plin de succes și un nume care, mă rog, și în capitală se discuta, au trimis de la Imperiu la el, cine ești tu? Ești cumva Hristosul? A, nu, stați liniștiți. Oricum era un om cu renume. Iisus a venit să-l înlocuiască pe Ioan Botezătorul. Mai mult, Iisus a venit să înlocuiască botezul lui Ioan Botezătorul. Dar ce era rău cu botezul ăsta? O să vedem. Iisus a venit să înlocuiască chiar întreaga ordine veche a cărui reprezentant era Ioan Botezătorul, cel mai strălucit reprezentant. O să vedem în duminicile viitoare că Iisus a venit să înlocuiască apa, care este pentru noi sursa și suportul vieții, cu o apă vie, cu o apă dădătoare de viață, care este o apă spirituală și care dă viață eternă. Și mai mult decât atât, o să vedem că Iisus a venit să înlocuiască orice loc geografic de închinare. Nu mai contează unde te închini lui Dumnezeu, ci contează cum te închini lui Dumnezeu. Și standardul este mai mare. E ușor să te duci în locul A sau B, după preferință, și să te închini lui Dumnezeu cum crezi tu. Asta este ușor. Însă este imposibil fără Iisus să te închini lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Iisus a ridicat standardul sus de tot. Și acest pasaj pe care l-am citit astăzi este parte din această serie. Observăm că influența lui Iisus crește. Iisus devine foarte vizibil, Iisus devine foarte cunoscut. Ioan i-a făcut reclamă, a zis, priviți mielul lui Dumnezeu, el ridică păcatul lumii. Cea mai tare reclamă, cea mai tare reclamă. Cu alte cuvinte, el este Mesia, el este cel promis. Și oamenii au început să-L urmeze pe Iisus. Și în pasajul de față vedem că Iisus s-a mutat într-o zonă în care erau multe izvoare, erau multe ape la dispoziție și Ioan s-a mutat de la Iordan în această zonă și nu departe unul de altul, amândoi botezau și fiecare dintre ei strângea mulțimi de oameni. E un lucru bun sau un lucru rău? Ce se întâmplă când numerele în biserici cresc? Când auzi de biserica din localitatea cutare sau cealaltă biserică, băi, cât sunt, frate, și câte fac ăștia, e un lucru bun sau un lucru rău? Și după aia mai apare încă una lângă, nu foarte departe, de fapt s-ar putea în același oraș. Băi, și ăia cresc, băi, și ăia au tot felul de lucrări cu tinereci, cu bătrâni și cantine sociale, e un lucru bun? Păi și cum pot exista una lângă alta? Că nu este una și aceeași. Observați? Exact același fenomen apare aici. Iisus strânge mulțimi, Ioan strânge mulțimi și se pune întrebarea, ce facem? De fapt, s-au sesizat cei din capitală și au început să pună întrebări. A venit unul dintre iudei și au discutat cu ucenicii lui Ioan. Băi, dar voi cam prea... care e problema cu Ierusalimul? Sunt și acolo bazine, spălările noastre rituale iudaice, doar le cunoașteți din moși strămoși. Ce ați venit să ne schimbați religia? Care e chestia asta cu botezatul în Iordan, cu scufundări, cu... Exista o diferență mare în ceea ce Ioan Botezătorul a adus. Față de spălările rituale cu care orice iudeu era familiarizat, Ioan a introdus un element. De fapt, a fost atât de drastic, încât într-un final l-a costat capul, radicalitatea lui. El a zis, ce ați venit să vă botez? Dacă vreți să fiți botezați, înainte de aceasta mergeți și faceți fapte vrednice de pocăință. Cu alte cuvinte, Ioan a ridicat standardul și a zis, nu este vorba de o spălare exterioară, este vorba de o transformare lăuntrică. Era el pe drumul cel bun? Oh, da, un om trimis de Dumnezeu, ne spune Ioan, despre Ioan Botezătorul. Ce făcea Ioan? Cerea pocăință. Ce a făcut Iisus în predicile sale? A cerut pocăință. Ambii au cerut întâi transformarea lăuntrică, regenerarea, schimbarea lăuntrică, înainte să fie orice mărturie externă. Vezi tu, astăzi o să botezăm câțiva oameni. Nelu a făcut o treabă grozavă, s-a întâlnit cu ei, le-a pus întrebări, i-a testat, pentru că ceea ce nu vrem să facem e să oferim baie gratis. Sunt alți oameni care oferă tot cu bâș și tot gratis în alte locuri, da? Poate este un loc bun să mergi. Baie gratis nu e cazul. O faci acasă, o carte bună și faci baie gratis. Ceea ce este important este să aibă loc o transformare lăuntrică. Și de aceea noi ne întâlnim, încercăm ca lideri să ne întâlnim cu cei care vor să boteze și să vedem unde este transformarea lor lăuntrică. Este ceva veritabil, există ceva care să mărturisească că în ei s-a produs o transformare. Sperăm să auzim și câteva mărturii astăzi. O să vedem că Iisus preia această învățătură cu pocăință, nu că ar fi învățat-o de la Ioan, este pur și simplu principiul lui Dumnezeu. Și mai târziu apostolii o preiau, dacă vă aduceți aminte de ziua de Rusalii, au întrebat oamenii ce să facem fraților. Petru s-a ridicat în predica lui și a zis, fiecare dintre voi să ce? Să se pocăiască și să creadă în Domnul Iisus și apoi să fie botezat și va primi Duhul Sfânt. Vezi tu, pocăința este absolut esențială în de orice botez. Eu ridic o întrebare acum. Ce ne facem cu copilașii mici? Ce ne facem cu bebelușii? Cum poți evalua la un prunc de sub un an dacă el are o transformare lăuntrică? Dacă îi pare rău de păcătoșenia lui, dacă s-a decis să-L urmeze pe Hristos, dacă s-a decis ca în faptele sale și în cuvintele sale și în gândirea sa să trăiască această noutate a vieții transformate. Dacă mărturisește cu gura lui că Iisus Hristos este Domn. Cam greu, așa-i? Cam greu. Este doar unul din argumentele, zic eu, la mintea normală a omului, că n-ar trebui să botezăm ființe umane care nu sunt capabile de responsabilitate și de pocăință. Sunt cerințe esențiale de la Ioan Botezătorul încoace. Botezul nou testamentar, aș spune, nu este o spălare de păcate. Cei care vă veți boteza astăzi, nu o să fiți spălați de păcatele voastre. Apa aceasta nu poate spăla păcate și faptul că este într-un bazin, într-o încăpere închiriată, iarăși nu-i conferă nicio putere magică. ceea ce spală păcatele tale este sângele lui Iisus Hristos, care a curs deja și iertarea a fost deja cumpărată pentru tine. Prin credință, tu poți să iei aceste lucruri și să le aplici propriei tale vieți. Este o confesiune mai degrabă, acest botez nou testamental, al regenerării lăuntrice. Este o mărturisire. Tu declari în fața unui tribunal, dacă vrei, etern, că ceva s-a întâmplat în lăuntru tău. Nu ridici mâna și juri, dar spui, viu este Domnul, că eu nu mai sunt aceeași persoană care am fost. Ceva s-a întâmplat în mine, ceea ce a fost vechi s-a dus, iată, ceva nou e în mine, fierbe altceva, am alte tendințe acum, sunt alte lucruri care mă preocupă și sunt lucruri noi care până acum le-am iubit și iată, le urăsc și nu mai vreau să le fac. Asta este mărturia. Și mai mult decât atât, scufundarea în apă și ridicarea în apă seamănă într-un fel cu o îngropare. Și apostolii Noului Testament vorbesc despre aceasta, despre omorârea omului vechi și îngroparea lui. S-a terminat. Jürgen cel vechi nu mai este. Ce s-a ridicat din apă este altul. Nu, stai liniștit, tot ăla sunt. Aceleași cicatrice în bărbie, când am căzut cu trotineta când eram mic, toate alea rămân. Dar este o natură nouă care e în lăuntru. Și atunci când ești botezat și intri în apă și ieși, tu ești o icoană, dacă vrei, o punere în scenă, o dramatizare a unei realități spirituale, ceea ce niciun ochi nu poate vedea decât a lui Dumnezeu, se pune în scenă acum. Și anume, omul vechi a fost omorât și îngropat împreună cu Hristos. Și din apa botezului iese un om nou care a înviat tot împreună cu Hristos la o viață nouă, o viață a urmării voiei lui Dumnezeu. Asta este viața lui nouă. Am înviat. Este o identificare acest botez. Deci, insist, textul nu vorbește mult despre asta, dar azi avem un botez și e bine să știm despre ce este vorba. Ce fac pocăiții ăștia? Păi uite ce fac. Ei mărturisesc un lucru, că Hristos este suprem și suficient în mântuirea oamenilor. El a aranjat înmormântarea păcătosului, El a aranjat învierea unei creații noi. Avem viață, pentru că El a adus viață. Amen? Amin. Cineva entuziasmat sau doar eu? Hei! La această indignare a ucenicilor lui Ioan, care au venit și au zis, șeful, îi au ratingul mai mare. Ce ne face? Nu poți să răspunzi decât în două feluri la aceasta. Cine este omul acesta care a răspuns ca Ioan Botezătorul? Vezi tu, în răspunsul său, el își declară rolul și timpul său foarte clar, el spune de unde a scos-o, dar mai mult decât atât, el își declară sentimentele. Uite tu, un bărbat dur, îmbrăcat în păr de cămilă, care mânca lăcuste și miere sălbatică, o dietă pe care vă recomand să o încercați. Un om radical, care nu s-a ferit să numească păcatul păcat și care a plătit cu viața lui pentru fermitatea lui înaintea lui Dumnezeu. Acest bărbat, față de ucenicii săi, care l-au numit sensei, își declară sentimentele. Și când popularitatea lui și faima lui, prestigiul lui, postura lui și influența lui sunt puse sub semnul întrebării sau sub semnul concurenței neloiale, dacă vrei, el răspunde cu un adevăr care este adânc în inima lui. El spune că adevărul și harul nu le poate fabrica nimeni. Adevărul și harul le primești de la Dumnezeu. El spune, nimeni nu poate avea vreun lucru decât dacă este dat din cer. Dacă eu am acest rol și loc, îl am pentru că mi-a fost dat din cer și sunt mulțumit cu el. Și dacă Iisus a primit un loc și un rol în această istorie a răscumpărării, îl are pentru că cerul, cu alte cuvinte, Dumnezeu Tatăl, i-l a dat. Și dacă vă dați doar două pagini înapoi, în capitolul 1 o să citiți că el a venit, cuvântul care s-a întrupat, și l-a venit plin de har și de adevăr. Și Ioan spune, astfel de lucruri nu se pot întâmpla. Harul slujirii mele și adevărul pe care eu îl proclam, nu pot să-l produc. L-am primit din cer și oricine slujește nu poate să o facă decât în acest fel. Ioan și-a văzut locul și rolul. Ioan a spus da chemării lui Dumnezeu și a ocupat locul lui. Și dacă Dumnezeu l-a trimis să stea mult timp în deșert înainte de slujire, Ioan a spus da. Și dacă după aceea Dumnezeu l-a trimis și a zis, du-te și proclamă pocăință, Ioan a zis, da. Și când Dumnezeu a hotărât, e timpul, Ioane, să schimbi viteza mai în jos și să lași pe Iisus să crească prominență Ioan Botezătorul a zis, da, nu poți să faci asta decât dacă știi unde ți este originea ta și sursa ta. El a știut că nu este Hristosul, ci doar premergătorul. Opusul unei astfel de smerenii, știți ce este? Opusul acceptării rolului pe care Dumnezeu ți l-a desemnat din eternitate. Știi cum se numește? Nesupunere. Rebeliune. Și eu te întreb, nu este asta oare cauza tuturor relelor? N-a fost ăsta începutul? Nu de aici a început în grădina Edenului? Ia și mănâncă ce-ți dau eu și las că mă ocup eu despre ce este bine și rău. Și omul a zis, nea, n-ar fi cool să mănânc ce vreau eu și să decid eu singur ce este bine și rău. Și n-a fost ăsta păcatul original. N-a fost această dorință a creației să fie ca și Creatorul. N-a fost dorința de a lua locul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a refuzat să ia locul lui Dumnezeu. El a zis, cine sunt eu să decid care om când are de slujit? Există un Dumnezeu în cer care decide și decretează aceste adevăruri. Și pentru a clarifica această relație între el și Iisus, Ioan Botezătorul merge un pas mai departe. Zice, dați-mi voie să vă pun un film. Pentru noi astăzi este un film care nu l-am văzut niciodată, dar să știți că evreii îl știau. Oamenii cu care vorbea Ioan Botezătorul cunoșteau Vechiul Testament. Ucenicii săi cu care discuta aceste discuții cunoșteau învățătura Vechiului Testament. Și Ioan prinde o ilustrație. Ilustrația este aceea a unui mire și a unei mirese. Și în Vechiul Testament deseori Dumnezeu spunea, eu sunt ca un soț, ca o mire pentru tine. Și tu, mireasa mea, te-ai comportat într-un mod neloial față de mine. Ai umblat după alții, te-ai încurcat cu alții. Asta este istoria Israelului. Și Dumnezeu deseori a folosit această ilustrație. Ioan o prinde și zice, hei, știți, ceea ce se întâmplă acum este exact ca în acele ilustrații profetice ale profeților noștri din Vechiul Testament. Mirele a venit la mireasa lui. E normal ca cei doi să se apropie. Și Ioan introduce un element nou în această ilustrație. Zice, eu? Păi eu nu sunt mirele și eu nu sunt nici mireasa. Eu sunt prietenul mirelui. Acest prieten al mirelui, probabil americanii l-au numit astăzi the best man, este prietenul bun al mirelui care se ocupă de nuntă. Rolul lui este să se asigure că nimeni nu se atinge de mireasă, că nimeni nu fură mireasă, să se asigure că totul la banchet merge șnur și că mirele se poate relaxa și poate savura noua sa achiziție. Și Ioan Botezătorul spune, eu sunt acela. Rolul meu nu este să am mireasa. Mireasa este a lui. Rolul meu este să mă asigur că cei doi se găsesc, se apropie și se savurează. Rolul meu este să mă asigur că finalitatea va fi o nuntă excepțională. Și am bag seama că ucenicii care știau ilustrația și care știau obiceiurile iudaice de nuntă au zis, Există un individ care se numește Adrianus Van Selms, a trăit pe la începutul secolului trecut și el era un expert în studii semitice, studia popoarele semitice, tot ce exista în zona influenței lui Sem. El spune despre Ioan Botezătorul în studiile sale, studii care au de-a face în mod deosebit cu legile sumerienilor, babilonienilor și a lui Moise și celelalte care erau în zona respectivă. Ascultă ce spune. El spune felul următor. Ioan Botezătorul, în acest caz, este ultima persoană care ar putea concura cu mirele. În niciun caz nu este permis să se căsătorească cu mireasa. Asta spuneau legile din zona Palestinei de astăzi, din zona unde era Sumeria și Babilonul pe atunci. Oamenii au înțeles foarte clar, dacă eu sunt prietenul mirelui, păi dar mireasa e tabu, dar nici nu mă uit la ea. It's over. Mi-am luat gândul, este imposibil. Și Ioan Botezătorul a vrut să spună, hei, acești oameni care merg la Iisus sunt ai lui. Și de fapt ăștia care sunt ai mei ar trebui să fie tot ai lui. Vă aduceți aminte că Ioan Botezătorul nu s-a ofticat când niște ucenici de ai săi au început să meargă după Iisus? De ce oare? Pentru că în inima lui... El era un profet. El era un om al lui Dumnezeu. El a înțeles cum funcționează împărăția lui Dumnezeu. El a înțeles că există timpuri și roluri pe care oamenii le ocupă de-a lungul istoriei și fiecare trebuie să-și vadă de rolul lui. Ce putem noi învăța astăzi ca biserică? Ce putem noi astăzi ca prezbiteri să învățăm? Ca lideri de grupuri mici sau orice fel de grupare de creștini? că biserica nu e a noastră. Vezi tu, este un lucru să proclam supremația lui Hristos peste toate lucrurile. Este un lucru chiar să-ți pleci genunchi și să mărturisești că El este Domn. Și este un cu totul alt lucru să te legi de mireasa Lui. Dacă Iisus e cel mai tare, probabil nici n-ai vrea să te uiți câși la mireasa Lui. Și atunci eu spun așa, biserica este ceva foarte prețios în ochii lui Hristos. El va veni într-o zi să ia ceea ce este a Lui. Ce este? Biserica, suma credincioșilor pe care El i-a mântuit și care au crezut în El. Este a noastră? Nu. Haideți să scoatem din vocabularul nostru de lemn chestii învechite ca biserica lui și... Dar tu unde mergi? Păi mergi la biserica lui și pui tu un nume. What? Hai un pic să ne spălăm pe dinți, să ne revizuim vocabularul și să spunem, este biserica lui Hristos. Eu fac parte din ea și dacă am vreun rol de slujire, este un rol temporar alocat de un Dumnezeu înțelept și etern, care știe când, de cine și de ce are nevoie. Și atunci lucrurile toate se așează și noi începem să fim realizați și să savurăm o mântuire mare pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Amen? Atât de simplu. Ioan merge mai departe și zice, El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Ascultă un pic. Ascultă un pic. Încearcă să repeți în mintea ta. El trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Tot marketingul care l-a învățat în tine urlă împotriva la această afirmație. Tot sistemul nostru economic, politic, sociologic, din orice punct de vedere, urlă împotriva acestei afirmații. Cum adică altul să crească și eu să mă micșorez? Unde e evoluția? Cine poate să spună un astfel de cuvânt decât un om care este împlinit în locul său, care și-a găsit satisfacția în a fi ceea ce a fost făcut să fie? Mai mult decât atât, el se bucura de succesul lui Iisus. Vezi, el folosește ilustrația, zice, eu sunt prietenul mirelui, eu mă bucur când aud glasul lui. Unor oameni le place să se audă vorbind. Lui Ioan Botezătorul îi plăcea să-l audă pe Iisus vorbind. Ce facem noi? Unde stăm noi astăzi? Cum putem noi? Oare am putea învăța ceva din această smerenie a lui Ioan, care să zică, bă, ăsta e rolul meu, asta am fost făcut să fac, voi face acest lucru cu perseverență și credincioșie până mă va scoate din priză. Aia a fost sezonul meu. Care e sezonul tău? Care e jobul tău? Care e chemarea ta? Ai stat vreodată de vorbă cu Dumnezeu? Doamne, pentru ce exist? Ce m-ai făcut să fiu? Există... Da. Există niște bancuri absolut teribile, pe care nici nu vreau să vi le spun, în care germanii sunt iubitori, în care italienii nu mai știu ce fac, bucătărie sau cum. Oricum lucrurile sunt total amestecate, fiecare face exact acel lucru în care e absolut teribil. Groaznic o astfel de lume, dar ce-ar fi dacă fiecare dintre noi facem acele lucruri în care Dumnezeu ne-a făcut să fim buni și să ne bucurăm de ceilalți care prosperă pe lângă noi în aceeași direcție, în ceea ce Dumnezeu i-a făcut să fie. Ce-ar fi dacă am putea să ne încurajăm, să ne sprijinim și să ne facilităm încât fiecare dintre noi să-și ocupă locul în această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu, care într-o zi se va finaliza când totul și toate vor fi supuse lui Hristos și cu adevărat va fi Domn și toată lumea va fi încântată. Dacă ne vom găsi această încântare în Dumnezeu, viața noastră va fi absolut diferită, absolut diferită. Ioan spune un lucru, el trebuie să crească și eu trebuie să mă micșorez. Dar cine hotărăște asta? Este sfatul etern, din eternitate și sfatul absolut înțelept al lui Dumnezeu care a venit să-și răscumpere creația. Știi tu, fiecare dată la timpul ei. Te-ai gândit vreodată că tu ai luat locul altor creștini care au fost înaintea ta? Poate te-ai gândit la asta, dar te-ai gândit că alții îți vor lua locul tău? Te-ai gândit vreodată că într-o zi voi fi promovat și vei primi diploma și vei fi absolvit și vei fi ridicat în eșaloanele superioare a sfinților glorificați și vei aștepta revenirea lui Iisus? Te-ai gândit vreodată la asta? Nimeni dintre noi nu este de neînlocuit. Hai să trăim înțelept. Hai să facem maximum din acest timp. Hai să lucrăm cu har și cu adevăr cum a făcut-o Ioan Botezătorul. Fiecare unealtă la timpul ei. Ioan merge mai departe în acest pasaj pe care l-am citit și el înțelege într-un mod profetic supremația lui Hristos. El spune, Hristos este mai presus de orice. Vârful, topul, gata, acolo se oprește. L-ați văzut? Ele, altul noi. Acolo se termină absolut totul. Și după ce indicator se uită el, dacă te uiți în text, sunt câteva lucruri la care el se uită. El spune că Iisus nu este de pe pământ. Ce este de pe pământ, este de pe pământ. Nu știu de ce Ioan a scris așa, pe mine mă amuză, știi? E ca și cum ai spune, ce de pe pământ, e de pe pământ. Da. Dar el continuă după aia și spune, hai să vă explic. Ce este de pe pământ, nu doar că este de pe pământ, dar și vorbește de pe pământ. M-am uitat un pic în greacă și devine și mai distractiv. Mie îmi plac limbile. Literalmente, dacă fii să traduci, se spune așa. Ce este din pământ, este din pământ. Și ce este din pământ și este din pământ vorbește. Și mie îmi place cum sună. Imaginează-ți, ce este din pământ vorbește. Cum sună? Îți place ilustrația? Dar cel care vine de sus vorbește lucruri adevărate pe care le cunoaște. Și aici este toată, poanta. Nefiind de pe pământ, Iisus nu poate fi evaluat cu mijloace omenești. Vezi tu, poți să-L bași pe Iisus într-un calculator și să-L procesezi. Știi ce-ți va da? Tot Iisus. Și dacă nu L-ai înțeles, nu-L vei înțelege. Și dacă vii la El și nu pricepi care e rolul Lui în această lume, nu o să-L pricepi niciodată. Ai nevoie să fii născut din nou, a spus Iisus însuși. Altfel nu vezi împărăția Lui Dumnezeu. E în fața ta și nu o vezi. E ca omul, ziua în amiaza mare, care strigă, aprinde-ți lumina. Frate, e soare. El nu vede pentru că este orb. Și Ioan Botezătorul spune, pentru că Iisus nu este de pe pământ, noi nu putem să le evaluăm așa. E nevoie de ochi spiritual ca să poți să vezi această supremație a Lui. Nu te miră de ce povestești oamenilor despre Iisus și ție ți se pare că cel mai grozav lucru care ți s-a întâmplat vreodată și că cea mai grozavă veste care ar putea fi spusă și vorbești cu pereții. Ar trebui să nu fim dezamăgiți. Este natural să fie așa. Nu e normal, dar e natural. Când vine atunci supranaturalul, când Duhul lui Dumnezeu vine și când dă ochi și când dă o inimă nouă, vei vedea supremația lui Hristos, vei vedea valoarea lui care întrece orice lucru care este valoros. Și atunci poți să faci ceea ce spune Biblia, vei vinde tot ca să cumperi doar această perlă. Doar această perlă. Mai spune că Iisus vorbește de cele de sus și când o face, nu vorbește din auzit, ci vorbește din experiență. El l-a văzut pe Tatăl, El îl aude pe Tatăl și tot ce povestește este experiență absolut personală. Câți din noi putem să facem asta? Ai fost tu din eternitate în eternitate în prezența Tatălui? Este acel moment în care ne punem mâna la gură și zicem, Doamne, Tu știi. Vorbim cu reverență despre un Dumnezeu mare, cu pasiune și cu reverență, dar înțelegem un lucru. Singurul care poate vorbi cu autoritate de experiență personală despre Tatăl este Iisus. De aceea, acest cuvânt al lui Dumnezeu, această Biblie este atât de prețioasă. Aici găsim cuvintele lui Iisus pe care El ne-a spus despre Tatăl. Vrei să știi cum e Dumnezeu? Uite-L aici. Iisus a venit plin de adevăr și de har și ne-a vorbit despre Tatăl. Mai este încă un element. Și anume spune, cel care are Duhul, ăla este mesajul valabil. În Vechiul Testament știm că profeții care erau trimiși de Dumnezeu primeau o măsură a Duhului Sfânt, un soi de împuternicire, un soi de, vaccinare dacă vrei, energizare, mandatare, încărcare electronică, folosește ce ilustrație vrei tu, pentru un anumit job. Și când se termina jobul, asta era. Ce era deosebit la Iisus este că Ioan a văzut Duhul Sfânt coborând peste el în imaginea unui porumbel la botezul lui Iisus și acela a rămas peste el. Și Ioan merge mai departe și zice, am stat și m-am gândit nu doar că acest Duh Sfânt a venit și a rămas, dar este fără măsură, fără margini. Iisus ăsta se pare că n-are limite. Este un soi de recipient care poate conține întreaga dumnezeire. Chiar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit fără măsură și este în el. Păi asta este slujirea. Asta îl face pe Iisus extraordinar. Și toate relatările despre slujirea lui dovedesc că la el nu se punea problema unei măsuri, a unei finități în slujirea lui și în puterea Duhului Sfânt. Și semnul marcant pe care Ioan îl scoate în evidență al misiunii lui Iisus, Tatăl îl iubește. Am avut timp să studiez. Am avut timp să citesc și la acest moment a trebuit să fac o pauză. A trebuit să mă gândesc după decenii de implicare în biserică. Ce mă hrănește pe mine? Care sunt acele lucruri care mă fac să mă simt bine? Care sunt acele lucruri care mă fac să mă relaxez? Să savurez, să mijesc ochii într-un mod absolut satisfăcut și să spun, oh yeah! Este oare predicarea? Sunt oare aproape 10 ani de condus de laudă? Sunt oare lucrare cu tineri sau școală duminicală? Sau cursul de fundamente? Sau care sunt acele lucruri care îmi dau satisfacție? Și toate acestea mi-au venit în minte și mi-am dat seama că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îmi vorbește, continuă să mă râcâie și să mă întreabă, de fapt, care este satisfacția ta? Dacă n-ai fi făcut nimic din toate acestea, ai fi fericit? Dacă n-ai fi avut posibilitatea să slujești în toate aceste moduri diferite, unde ar fi satisfacția ta absolută? Și mi-am dat seama cât de departe sunt de ceea ce Ioan Botezătorul spune despre Iisus. Iisus a făcut lucruri pe care noi în veci n-o să le facem. A făcut și alte lucruri despre care a spus că vom face lucruri mai mari. Dar satisfacția lui Iisus a fost în a ști că Tatăl Său îl iubește. Și mă gândeam, eu mă hrănesc din ministriul meu, din influența, din faptul că eu vorbesc și voi trebuie să tăceți? E un soi de putere, e un soi de influență, dar ce fac cu asta? Și am rămas puțin speriat, pentru că m-am uitat la inima mea și am văzut cât gunoi mai este acolo și cât de mult tinde ceva din mine să se hrănească cu ceea ce fac. Și m-am gândit, ar trebui să mă întorc înapoi la lucrurile esențiale. Un Dumnezeu creator, Tată, mă iubește. Și asta este absolut suficient. Pentru Iisus a fost suficient. Asta a fost marca slujirii sale întregi. De la A până la Z, toată slujirea lui Iisus a mers în această direcție. Tatăl l-a iubit și Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâna lui. Aș vrea să ajungem la versetul 36, care este ultimul. Să-l mai citim încă o dată. Cine crede în Fiul are viața eternă și cine nu se supune Fiului nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Dulce amărui versetul ăsta. De ce? Pentru că pe de o parte îți dă o speranță cum n-a existat și pe de altă parte pune lucrurile într-un mod radical, alb și negru. Nu există nimic între. Da? Vreau să te uiți la acest verset și să înțelegi că el este într-un fel un verset cheie al întregului capitol 3. Dacă vrei să înveți un verset pe de rost din capitolul 3, nu este versetul 16. Versetul 16 este Evanghelia într-o coajă de nucă. Dar acesta este versetul cheie care explică absolut tot. Da? Este un soi de rezumat și de verset cheie al capitolului 3. Toată discuția lui Iisus cu Nicodim o regăsește aici. Toată explicația prototipului cu șarpele de aramă, explicația o găsește aici. Toată mărturia lui Ioan Botezătorul despre supremația lui Hristos este în acest verset. Toate se reduc la testul final. Care e testul final? Credința în El. O ai sau nu ai? Credința în Iisus Hristos, o ai sau nu ai? Asta face toată diferența. Spune Ioan, cine crede în Iisus are viața eternă. Și opusul credinței știi care este? Nu este necredința, este nesupunerea. Opusul credinței în această afirmație este nesupunerea. Și ce aduce nesupunerea? N-aduce nimic. Foarte interesant. Cine nu se supune lui, nu spune că va intra sub incidența mâniei lui Dumnezeu. Va rămâne sub mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu este peste această creație. Din cauza rebeliunii umanității împotriva lui Dumnezeu. Șansa de a ieși de sub ea este această credință în persoana lui Iisus Hristos. Cine nu crede, însă, va rămâne sub această judecată. E o judecată dreaptă a lui Dumnezeu. El este sursa bucuriei, însă El este și sursa disperării dacă îl respingi. El fi piatra care te va face să te împiedici. Nu există o a treia variantă. D.A. Carson spune despre această mânie a lui Dumnezeu, despre care puțin cam rar se vorbește, spune felul următor. Mânia lui Dumnezeu nu este un principiu impersonal de retribuire. Ceva de genul, bă, normal, dacă dai cu piciorul într-o piatră, normal este să te doară degetul. Nu în felul acesta. Mânia lui Dumnezeu nu e un principiu impersonal de retribuire, ci este răspunsul personal al unui Dumnezeu sfânt care a venit în lumea sa din nefericire că în rebeliune și găsește puțini care vor să aibă a face cu el. Dumnezeu vine în propria sa creație căzută ca să o răscumpere și nu este primit. Cum reacționează Dumnezeu? Cu mânie. E corect? Da. Și există doar o cale de scăpare. Aici intervine Evanghelia. Iisus Hristos este omul Dumnezeu, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, a cărui supremație absolută schimbă tot. Dacă e cineva care poate toarce istoria, el poate. Dacă e cineva care poate să scape de sub această infailibilă mânia lui Dumnezeu, el este acela. Știi cum a făcut-o? S-a dus ca un soi de paratrăsne. Toată mânia lui Dumnezeu a preluat asupra lui. N-a scos-o din priză, ci a descărcat-o asupra lui. Asta este ceea ce a făcut Iisus. De aceea el este extraordinar. Nimeni n-ar face asta pentru tine, știi? Eu nu mai bag mâna în foc nici pentru mine. Dar s-a făcut-o pentru fiecare dintre noi. Asta este vestea bună. Zici, ai mă, prea de tot, chiar așa? Da, mai mult decât atât. Tu trebuie doar să crezi, doar și da, să crezi că ceea ce a făcut Iisus este suficient. Păi cum, și eu nu mai trebuie să fac nimic? Păi cum, toate religiile spun, fă, și atunci vei fi ok cu Dumnezeu. Da, știu, dar Iisus a venit să înlăture religia. Dacă religia spune fă și vei fi ok cu Dumnezeu, Iisus spune, eu am făcut pentru că tu nu poți. Și ești ok cu Dumnezeu. Crezi acest lucru? Și mintea ta spune, prea simplu, destinul etern a unei persoane se atârne de această acceptare că un bărbat istoric din Palestina este Fiul lui Dumnezeu și a purtat mânia lui Dumnezeu pentru mine? Și dacă eu cred în el, am viață eternă? E ridicol. E menit să fie ridicol. Această evanghelie ori miroase urât, te face să fugi, ori este cel mai atractiv parfum pentru tine. Pavel spune, ori te duce la viață, ori te bagă în moarte de nu mai ești niciodată. Dacă tu nu-L cunoști pe Iisus Hristos personal ca Mântuitor, sfatul meu, rugămintea mea, pledoaria mea în fața ta este, strigă la Dumnezeu să-ți dea pocăință. Strigă la El să-ți deschidă ochii să vezi ceea ce spune Biblia, ceea ce altfel n-ai putea să vezi. Asta este Evanghelia, ea este simplă. Dumnezeu însuși a venit să răscumpere ceea ce este a Lui în ciuda, în profida rebeliunii umanității. Este esențial să ne găsim locul în istoria Lui. Este esențial să ne bucurăm de rolul pe care ni l-a dat. Nu ți l-ai găsit? Roagă-te. Vorbește poate cu mentorul tău, cu prietenul tău, cu liderii tăi. Ajută-mă să găsesc voia lui Dumnezeu, să o împlinesc și să fiu satisfăcut împlinind această voie a lui Dumnezeu. Haideți să ne relaxăm în acest sens. Sunt slujiri foarte vizibile, foarte publice și foarte periculoase. Și sunt slujiri nu atât de periculoase, nu atât de vizibile, nu atât de publice. Știi ce? În același cer vom merge. Același Domn ne va premia. Și ne va premia după ascultarea noastră, după felul în care ne-am ocupat noi locul în istoria mântuirii sale. Și la fel cum mânia lui Dumnezeu este o reacție de-a lui personală, viața eternă, viața veșnică pe care o dă, este tot o chestiune personală. A avea viață cu Iisus înseamnă să ai o relație personală cu El, să vorbești cu El, să-L asculți, să asculți cuvintele sale pe care le găsești primordial în Biblie și să-i răspunzi, care se întâmplă primordial prin rugăciune, să-L slujești, să înveți poruncile Lui și să le practici. Aceste lucruri sunt foarte, foarte simple. Dacă nu ai experimentat astea încă, poate tu te întrebi, păi, ce am de făcut să fiu ok cu Dumnezeu? Mai spun încă o dată, sunt probabil 5 puncte în ordine. 1. Întoarce-te de la căile tale, pentru că oricum sunt rele. Cele mai bune lucruri care le-ai făcut vreodată, fără Iisus, nu au absolut nicio valoare. Ele au o valoare morală, aici pe pământ, oamenii te văd bine, ești un cetățean treabă, dar în ce privește eternitatea, nu te pot ajuta. 2. După ce te-ai întors de la aceste lucruri, unii o numesc pocăință, pune-ți încrederea în Hristos pentru mântuire. Crede în El, în ceea ce este și ce a spus. Pune-ți încrederea pentru salvarea ta, pentru acum și pentru mâine și pentru totdeauna. Continuă în această încredere pe care ți-o pui în El. Și apoi, dacă crezi în inima ta aceste lucruri și mărturisești cu gura ta, Biblia ne spune că dacă mărturisim aceste lucruri cu gura noastră, vom fi mântuiți. Un al patrulea pas ar fi să faci ceea ce vor face unii astăzi, și anume să fii botezat în apă. Este probabil primul pas de ascultare pe care poți face după ce ai devenit un copil al lui Dumnezeu, după ce ai devenit un om nou, un mântuit, un salvat al lui Dumnezeu. Ca semn exterior al mântuirii lăuntrice, vei fi botezat în apă. De asemenea, apostolii ne spun că este un semn mai degrabă, dacă vrei să-l numești un rit, să nu o facem, dar dacă vrei să-l numești un rit, este ritul adăugării la biserică, pe când cina Domnului este mai degrabă o mărturisire de permanență, de rămânere în biserica lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, îl repet doar pentru că l-am menționat, învață să cunoști și să aplici poruncile lui. Există frați care te vor învăța, există predici, există seminarii, există cursuri, există cărți faine unde poți învăța ce a poruncit Iisus și cu plăcere să-L urmezi pe El. Ok? O să încheiem aici. Cei care recent au avut parte de acest har regenerator o să aibă imediat ocazia să-și depună mărturia lor foarte vizibilă, botezându-se în apă. Sper să fie adăugat astăzi un pic de înțelegere despre ce nu este botezul și ce este. Sper că astăzi să rămâi cu această impresie că religia nu poate salva. Iisus poate. Poate, dacă călărești Facebook-ul, precum mulți pocăiți au obiceiul, vei găsi acel mic share care spune I hate religion, I love Jesus. Urăsc religia, îl iubesc pe Iisus. Amen. E adevărat. Religia nu ne poate face nimic bun. Iisus poate să o facă. Amen. Ce-ar fi dacă ne rugăm până când ceilalți care se vor boteza se pregătesc? Aș invita să ne ridicăm în picioare. Vrem să răspundem cuvântul lui Dumnezeu.